Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на главният прокурор Сотир Цацаров във връзка с искане за снемане имунитета на народният представител Живко Мартинов от 21 юли.
Едно до мен е постъпил сигнал от гражданите. В сигнала се е посочено името на гражданина, посочено неговия адрес и следно описание на факти, които общо взето ние отъждествяваме самия гражданин като престъпна дейност, която е осъществена на територията на град Добрич от лицето Живко Иванов Мартинов, народен представител от Добрички избирателя район. При извършената проверка се оказва, че гражданинът, казвам го така, тъй като в много от случаите подобни сигнали са или анонимни, или подателите им не съществуват, просто са изписани лица, които не съществуват, но при извършената проверка се оказва, че лицето съществува, лицето застава зад своите думи, той е бивш служител на МВР, по повод службата му са били известни много факти и обстоятелства. В резултат на което се почва проверка. Така че получения на 18 сигнал, април е изпратен на 19 април на Софийска градска прокуратура и оттам на 7 проверката е осъществявана лично от прокурор от Софийска градска прокуратура. Само прокурор е снимал обяснения, само прокурор е изискал и приобщавал документи към материалите на проверката. Междувременно на 17 април, 17 юли, независимо от всичко това, което прокуратурата паралелно прави, считано от 18 април, до министър-председателя постъпва справка от Държавна агенция Национална сигурност. Справката е озаглавена така: придобити данни за вероятни злоупотреби, извършени от народен представител. Видно от самата справка, веднага след запознаването й, министър-председателят е изпратил справката на главния прокурор с резолюция незабавно да се докладва на главния прокурор. Справката е приложена към материалите по проверката. Според мен причината да бъде докладвана от председателя на ДАНС, на министър-председателя, е факта, че в няколко от случаите народният представител е ползвал изключително активно името на премиера. Друг е въпросът при какви обстоятелства е това, но след малко за тези обстоятелства. На 19 юли наблюдаващия прокурор отправя предложение до мене за снемане на имунитета на народния представител, в резултат на което днес в 12 часа мисля, че в Народното събрание е входирано искане за снемане на имунитета на народния представител Живко Мартинов, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Всъщност Мартинов е народен представител в това 44-то Народно събрание, бил е народен представител и в 43-то Народно събрание. Фактите, които ще ви представя, ще бъдат в по-сбит, ако мога така да се изразя, вид, няма да бъдат споменавани имената на пострадалите свидетели по простата причина, че цялата преписка до настоящия момент е на фаза приключила проверка с извод за наличие на престъпления. Ако Народното събрание даде разрешение или ако народният представител се откаже само от имунитета си, едва тогава ще пристъпим към образуване на досъдебно производство и, разбира се, интензивни разпити в рамките на няколко дни на всички лица, които са били до момента разпитани в хода на проверката. За съжаление, такъв е българския наказателен процес. Всичко това трябва да бъде повторено. А и ние нямаме право да образуваме досъдебно производство до момента, до който няма снет имунитет. Какво е установено? На първо място, за периода от 2012 година до настоящия момент върху търговец, лице, което се занимава по занятие, регистрирано по надлежния ред, с търговска дейност от град Добрич, е бил упражняван на няколко пъти, като имам предвид на няколко пъти, имам предвид 6 до 7 отделни случая натиск с цел предоставяне на определени облаги. Натискът е бил упражняван според показанията на лицето, които се потвърждават и от показанията на други лица, лично от народния представител Живко Мартинов. Натискът е бил упражняван, като търговецът е бил предупреден, че е бил включен в списък на лица, които така или иначе трябва да подпомагат политическата дейност и че ако не я подпомагат, т.е. ако не направят всичко онова, което се изисква от тях, а след малко ще разберете какво се изисква от тях, ще понесат ред неблагоприятни последици, които основно ще са свързани с
упражняване на правомощия на държавни органи, данъчни органи, Българска агенция по безопасност на храните, полиция и прочие върху техния бизнес. Използвана е директно думата, ще ти бъде смачкан бизнес. И така, в 4 случая Живко Мартинов е поискал от въпросния търговец, който е собственик на магазин, на месопреработвателен цех и на още други търговски дейности, които осъществява, да му бъде предаден по 1 тон суджук. Общо 4000 кг суджук, 60 кг телешка пастарма и филе елен. Колкото и смехотворно да звучи това, въпросният суджук, предоставен на 4 пъти по 1 тон, е на обща стоеност 45 000 лева. Доколкото е видно от материалите по проверката, е изготвен по специална рецепта, която включва и еленско месо, и по думите на народния представител е предназначен лично за министър-председателя. Всички 4 тона са били представени на Живко Мартинов като предназначени за министър-председателя и извозени са били с бус от шофьор на народния представител до помещение, където самия народен представител е организирал сушенето на суджука. Проверката е показала, че дори един суджук не е достигнал до министър-председателя. Но 4 тона суджук, до тук имам предвид, 60 кг телешка пастърма и мисля, че филе елена, може и да бъркам името на филето. Това обаче не е всичко. Върху същия търговец е упражнен натиск със същите заплахи, за да мебелира с мека мебел офиса на политическата партия в града. Мебелирането е осъществено, само че мебелите са се оказали в търговския офис на народния представител. Върху същия търговец е упражнен натиск да предостави климатична стена, която е съществувала в стопанисваната от него дискотека в град Добрич, отново за нуждите на офиса на политическата партия. Стената е преместена и надлежно инсталирана в офиса на народния представител. Към това добавям пред офиса на народния представител 2 сглобяеми гаража и мисля, че беше инсталиране на охранително видеонаблюдение, което надлежно е платено от този търговец. Очевидно е, че човека е стигнал до един момент, в който вече просто е решил, че, тъй като вижте, от една страна ние се усмихваме, и аз също, и вие, на вида и количеството неща, на първо място дори на местните продукти, но все пак за един човек, който упражнява един дори не среден бизнес, това е един доста значителен разход. Дошъл е един момент, в който човек очевидно си е дал сметката, че повече по този начин той не може да понася финансови загуби. Още повече, макар да му се е твърдяло, че суджуците трябва да бъдат добре приготвени, защото еди кой си ги иска, еди как си. Оттам насетне преминавам също върху упражнявана принуда по отношение на ръководен служител от страна на МВР. Въпросният служител е бил заместник началник на областна дирекция, преди това началник на районно полицейско управление. Върху него е упражнявана принуда, както по отношение на съвсем дребни случаи, имам предвид дребни от гледна точка на депутатската практика, анулиране на фиш, който е издаден на шофьора на народния представител, през незабавно прекратяване на проверка и освобождаване на задържани товарни автомобили, след като те са били задържани от служители на полицията, натоварени с пясък, незаконно добит от плажа на село Кранево и предназначен за частен хотел, до това да се осъществят принудителни и всякакви други действия от страна органите на полицията под формата на полицейска проверка спрямо определени лица търговци, които са закупили пшеница от народния представител, но не са му я заплатили. Разбира се, спорът е бил абсолютно търговски. Лицата са твърдяли, че искат хлебна пшеница, народният представител им е предоставил фуражна пшеница, но така или иначе е считал, че тези лица му дължат пари. След като те не са му ги заплатили, той не се е обърнал към съда, а е упражнил действия противозаконни с цел да принуди съответния служител на МВР, полицията незабавно да започне действия за натиск върху посочените търговци, докато те си платят дълга към народния представител. Това е установено от проверката. Най-сетне установено е нещо друго. На територията на област Добрич е настъпило през 2014 година пътно-транспортно происшествие. При това пътно-транспортно происшествие са загинали двама души, извършено е, разбира се, по непредпазливост, виновният водач е бивш заместник-министър. Върху длъжностни лица от ръководния състав от полицията, върху лица от експертния състав на полицията, имам предвид такива, които са осъществявали автотехническата експертиза по делото, както и лично върху окръжния прокурор на Добрич, е бил осъществен натиск с цел уневиняване на подсъдимия. Разбира се, в случая става дума за това, което ние наричаме опит за лично укривателство, но като цяло фактически действията са извършени, например, по отношение на експертите, с цел те да посочат такива данни от автотехническата експертиза, които да уневинят извършителя на пътно-транспортното происшествие. Опита не е успял, лицето по настоящем не влязла сила присъда, 4 години лишаване от свобода. По отношение на правната квалификация, това са освен това, на лице са също така данни за упражнена принуда спрямо управител на държавно дружество. Да бъде уволнено определено лице, да не бъде уволнено друго лице, да не се ползват услугите на определен, а на друг адвокат, да не се назначават в дружеството хора за известен период от време и така нататък. В резултат на това са няколко групи, най-общо казано 5 групи обвинения, които касаят изнудване, които касаят, освен това, принуда, които касаят лично укривателство, имам предвид опит за лично укривателство, и които касаят, освен това, принуда спрямо орган на властта с цел да бъде той противозаконно принуден да извърши нещо по служба. Всички тези престъпления, както и, разбира се, и принуда по отношение на физическо лице. Всичките тези обвинения ще бъдат повдигнати и предявени, разбира се, ако Народното събрание ни даде разрешение за образуване на наказателно преследване. Пред Народното събрание аз съм внесъл предложението на наблюдаващия прокурор, имам предвид като придружаващо моето искане, а освен него и справката на председателя на Държавна агенция Национална сигурност. В случай, че Народното събрание поиска това, незабавно ще му бъдат предоставени и всички материали от прокурорската проверка. На този етап ние не сме ги приложили, тъй като на практика това са три папки с обяснения от граждани и на този етап, както пред вас, така и общо взето публично, ние предпочитаме самоличността на тези хора да бъде запазена в тайна. До момента, от който бяха започнати действията по проверката, до настоящия момент, се получиха няколко сигнала от такива граждани, на които обяснения са снети, за започнати интензивни проверки спрямо тях от контролни органи на територията на област Добрич. Част от тях упражняват търговска дейност, стопанисваните от тях заведения са били подложени на много интензивни проверки, например от териториалното поделение на Българската агенция по безопасност на храните, така че считаме, че на този етап ние не можем и не бива да посочваме по никакъв начин както самоличността на лицето, което е подало сигнала, така и самоличността на свидетелите. Разбира се, тяхната самоличност е посочена в искането до Народното събрание, а ако народните представители преценят, ще им бъдат предоставени незабавно всички материали по проверката. Това на този етап. Въпроси?
Въпрос. Някаква институция в Добрич не е ли трябва да се събере си или да се противопостави на депутата, видимо е нареждала всички проблеми?
Очевидно не.
Как си обяснявате това?
Обяснявам си го с дори документираните изявления на депутата, че назначението, уволненията и прочие на територията на област Добрич се извършват от него. Казано по друг начин, управител на едно държавно дружество, ръководител дори до ниво директор и замдиректор на областна дирекция на полицията, началници на районно управление и така нататък, са били общо взето поставени в положение, при което на тях е декларирано, че нещата зависят от него. Вие виждате, че по същия начин е разсъждавал дори един човек, който въобще не е в държавния апарат, който се занимава с търговска дейност, на когото смелостта да говори е дошла едва след четвъртия този Суджук. Колкото и смешно да звучи това.
Имате ли информация какво се случва в делото срещу комуна Мартинов? Там трябваше този закон, строеж на държава, земя, на
хотел? Внесен е обвинителен акт. Значи, ако говорим за едно и също лице, сега ви ще ми потвърдите дали за това ме питате, той е бил началник на областна служба земеделие в Добрич. Да, по-настоящен той мисля, че е на ръководна длъжност Министерство на земеделието, ако се не лъжа, но срещу него специализирано звено антикорупция внесе обвинителен акт.
А окръжен прокурор, на който е бил казан натиск, още ли е окръжен прокурор?
Окръжният прокурор общо взето е изгонил присъстващите в кабинета си с думите, че докато той е окръжен прокурор, това няма да се случи.
Кога се е случило?
Това се е случило по време на разглеждане на делото 2014 и 2015 година. Това не мога да ви кажа. Колегата, защото в крайна сметка колегата е преценил, че явно е изпълнил служебните си задължения. В крайна сметка той е обезпечил както това да не бъде манипулирана автотехническата експертиза, така и делото да приключи съвсем законосъобразно. Същото са направили... Вижте, дали някой ще сигнализира или не, зависи в крайна сметка и от самия него. Аз мисля, че колегата е направил това, което е трябвало да направи. Той е обезпечил законосъобразното развитие на делото, обезпечил е освен всичко друго и това автотехническите експерти, независимо, че са служители от МВР, да работят спокойно, а не да работят с данни крайни, които са им подадени на един лист. И че така трябва да изглежда автотехническата експертиза.
Но защо ми било казан натиск от окръжния прокурор, който трябва да се усети, че такъв натиск, вероятно депутатът е оказал на други лица от града. Не се ли само се взел да провери?
Вие мисля, че малко разсъждавате в сферата на предположенията. Щом върху него той би следвало да се сети.
Не, просто трябва да се задейства процедурата, нали? Това е точно органът за
Извинете, кое е по-важното в момента, че сме успели да осигурим законосъобразно развитие?
Сега ще видим човек, като дължа
от
диската,
он да се слукава. Аз мисля, че от всичкото това, което ви съобщавам, може би вашата логика води до това, че виновен е окръжният прокурор. Една от постоянните ви логики.
Не, 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 това става, това съм отразявал случай, няколко пъти този човек ми е помагал.
Вижте, окръжният прокурор на Добрич е един изключително почтен човек. Окръжният прокурор на Добрич е човека, който направи необходимото по отношение на мината Евроманган. Не ми казвайте, защо окръжният прокурор не е направил един какво си, защото човекът е направил максимума, за да постигне 4 годишна осъдителна присъда. Въпросът ви е лишен от елементарна логика. Нищо не искам от гражданите. Искам тези безобразия да се прекратят. Правя всичко, което е по силите ми, за да го направя. Съжалявам, че нямам вашия начин на мислене, както и вашия начин на конструкция на въпросите. Но с правомощите ще ви отговоря. Които имам, правя всичко, което е по силите ми. Това е направил и окръжният прокурор на Добрич. Упражнявайте се колкото щете, но не и върху колегата от Добрич.
Слушам.
Не, не е задължен, защото той в крайна сметка данните, които касаят него, са просто няколко изречения и изхвърляне от кабинета. Отделен е въпросът дали той го е възприел като натиск. Истинският натиск е упражнен не точно върху него. Истинският натиск е упражнен върху автотехническите експерти. Ако тези хора се бяха подали, ако тези хора не му бяха съобщили в един по-късен етап, той дори нямаше да разбере за станалото, защото на тях им е бил даден лист с готови финални данни на заключение на автотехническа експертиза, които просто уневиняват подсъдили. Други въпроси?
Може ли си имаме резултатите на господин
Сашко? Зависи какво.
Отбесата ми спускаха от парламента да бъдат парламенти 23 политически мислени така да бъдете. Вие възможно да няма да ви чуем. Има напин.
Не ви разбрах. Кой го поиска?
Да обяви имената на 23 политици, които са били финансирани от КТБ. Дали е възможно да бъдат казани тези имена?
Минали обвинителният акт е внесен в съда и всички са призовани. И в крайна сметка явяването и разглеждането на делото ще се осъществи пред съд, пред открити врати. Какво не е обявено?
Вчера Георгиев ще каза, че защото публично беше споменато единствено името на Николай Бареков, като човек получава благодарността и чувалката пари от Светлана Василева. Попитахме и господин Георгиев ще каза, че има и други политици, които са получавали. получавали по този начин пари, но материалите са отделени.
Значи има 24
дни, всеки ден. Аз доколкото знам, те вече са 23. Едно от тях още днес или вчера да. Ме е внесено с обвинителен акт за данъчно престъпление.
Кое е това?
Едно от тях. Вижте, процедурата в съд ще се развие пред открити врати. Ще видите всичко. Що се отнася до тези, до тези призиви прокуратурата да обяви къде са направени тези призиви? В парламента?
Тя казва, че ще ви изпрати официално писмо с искането...
На кого? На коя тя? Еми, моя отговор ще е следния, нали? Да си прочета наказателно процесуалния кодекс.
Така, и 23 да са предизнатели?
Това е. И 23 да са, всички процеси се развиват съд. Там не може да бъде скрито нищо.
Аз сега на господин Цацаров, как се няма по надежността и годността на обвинението за КТБ и по реакция да се вкарачата на адвокатите на Света Василев и техния страх от съдопроизводството, че бито те ценят, подсказвам от моята визия, че те ценят тежестта на обвинението и се опозявам, че съдът може да се произнесе в унисон с вашето обвинение. И после може да има това.
Аз с риск да обидя колегите, нали, смисъл не искам да ги засегна, но не съдя за надежността на обвинението по изявленията на адвокат Хикс или Игрек, да не им споменавам имената. Освен това, нека да бъдем пределно ясни. Мисля, че и тази сутрин е имало телевизионни изявления, аз за съжаление не съм ги гледал, пък и не гледам такива неща. Защитниците на Цветан Василев не са защитници на обществена кауза. Нека да бъдем пределно ясни. Това са хора, които упражняват такава професия. На тях им се плаща, за да защитават обвиняеми. Им се плаща от обвиняеми. В това няма нищо лошо. Аз не познавам адвокат до момента, който е излязъл и е казал, прокуратурата е права, моят клиент е виновен. Така че, дайте да разсъждаваме абсолютно логично. Ние имаме обвинителна теза, ние считаме, че е надежна. Моите уважения към правната експертиза на колегите, те ще премерят сили с прокурорите в съдебната зала. Не казвам, че са лоши юристи, напротив. Но не ми е мерило адвокат Симеонов за надежността на обвинението. Това е едно. А второ, естествено е, че те ще заемат тази позиция. Не ли за това им плащат? Немате им само, казахте втори въпрос и веднага.
Това е за Марешки, господин Марешки.
Какво?
Той каза да съобщи с кои са онези, които разрешават.
Е, нема очаквате, че аз съм очаквал, че ще съобщи.
Ще продължи ли тази продължи тогава?
Ми наблюдаващия прокурор ще прецени. Очевидно е, че при положение, че няма факти, ще се развият нещата до следващата телевизионна или медийна изява на господин Марешки.
Но това не е да вас процесуално време, усилия, ангажиране на съответните служби, прокуратура?
Ами за разхода на процесуално време, ангажираност и всичко друго, отговорност би следвало да има и народния представител, който е из парламента и за тази цел. Морална защита. От него ние не искаме дори да посочи каквото и да било. Аз мисля, че едно, извинете, не по отношение на мен или на институцията, а по отношение на дамата прокурор, би било абсолютно достатъчно. Но въпрос на морал и възпитание. Така ги разбира нещата, така ги прави. Окей. И какво смятате, че трябва да има... Каква е санкцията за... Всеки мери себе си, всеки преценява, всеки има държание такова, каквото намери за добре. Господин Марешки е приел тази форма на поведение, ние не може да го съдиме за това. Единственото, за което може да го съдиме, нали, говоря морално да го съдиме, на негово място, според мен, би било достойно само човек да се извини на дамата, чиято снимка размяташе по телевизионната студия. Та нима, как ще се почувства той, ако тя, аз или колегата говорител тук, размахаме снимката на Марешки. Но вижте, всеки има някакви... В крайна сметка ние това работиме, нали? Ние от обвиняемите не може да очакваме ръкопляскане. Пък бил той обвиняем и зам-председател на Народно събрание, какво да очаквам? Да благодаря на прокуратурата за това, че го обвинила и два пъти му е снела имунитет. Това е така стоят нещата.
Да.
Мисля, че всичко, което ви е било по отношение на темата КТБ, ви е казано вчера.
Аз съм само ти случвам за проверката Ангел Илиев 2009 година.
Каква е тази проверка?
Ами Ангел Илиев води проверка за...
Кой Ангел Илиев?
Ани Юдин беше апелативен прокурор на София. И към този момент...
Това е колега, който в момента... Има такъв колега, с такова име във Върховна административна прокуратура. Да, и какво?
Така, има проблем, че нова българска медийна група собственост на Елена Кръстева е пазарува дружества Телеграф, Монитор и още няколко с пари по кредит от КТБ.
Така?
Да се пак спомнеш, като отказвам да бъдува следа на присъдава парите, с които са пазарувани медии. Тази, понеже господин Геша Черни мисли, че няма абсолютно никакви данни, перски да получава пари по кредит от КТБ. Това не е ли такава данна, това да не е.
И не е логично, поне свидетел да бъде изпитана, поне никой да бъде
признат. Ми това е много просто. Значи първото, 2009 година, моите уважения, аз 2009 година не съм бил нито в тая сграда, нито в този кабинет. Нали, можете на глас да кажете името на главния прокурор през 2009 година? Можете ли?
Да.
Добре, ще ви помоля по-високо да го кажа. Благодаря. Второ, по отношение на това кой е и кой не е свидетел. Нали, сме съвсем наясно, че кръга на свидетелите не е предопределен от прокуратурата. Защитата и тези хора са достатъчни професионалисти, за да го направят. При всички случаи има правото да иска доказателства. Е, какъв е проблема защитата да поиска всеки от лицата, които вие посочвате, и в крайна сметка съда да го призове. Аз не виждам каквато и да е пречка. Ама не ми задавайте на мен въпроса 2009 година, какво се случи?
Въпросът е, аз не искам да отговоря, Певски не е бил да разпитва, ако наистина бил споменавал от редица хора, разпитвани вече по делото. Толкова пъти от тези...
Няма никаква пречка да бъде разпитан и в съдебното производство. Не можете да питате, вие търсите от мен отговорност за всяко действие по всяко дело. Нали вчера имахте наблюдаващ прокурор? И аз трябва да отговарям за всяка страница в него ли? Извинете, ако го призуват по искане на прокуратурата или по искане на защитата в съдебната зала, какъв друг вариант има Пеевски, за който ви ме питате, освен да се яви в съд? По друго ще направи, ще трябва да дойде в съда, нали така? И какъв е проблем?
Това не разбирам.
Ама има ли... Значи, разпитани са от тях лица, по отношение на които те са приели, че имат съответна относимост към предмета на делото. Същевременно, списъка на разпитаните лица не е изчерпан. Тези лица и други, и още, и още, да нема смятате, че защита не ги призове в съдебно заседание. Същото. А сега ме питайте какво е станало 2007 година и каква отговорност носи за това. Ими аз ви отговорих за какво говоря.
А може да формулираме наистина обобщена информация? Колко пъти са получавали пари от КТБ?
Всички въпроси, които са били по темата КТБ, сте имали възможност да ги зададете вчера.
Днес... Ами, срещате, значи, на отговор за това задаваме сега с вчера не разправя.
Нямам друг коментар по тази тема. Всичко друго от тук насетне се развива в съдебната зала при открити врати. Ще имате възможност да го наблюдавате. Няма да остане нищо скрито. От тук нататък думата има съда. Не. Моля? Защото не желая от тук насетне да коментираме неща, които са в съда. Срещу лице.
Брифинг на главният прокурор Сотир Цацаров във връзка с искане за снемане имунитета на народният представител Живко Мартинов от 21 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.